autoriseret oversættelse på side 1025, da vi vil læse de første 11 vers i Romerbrevets 5. kapitel. Side 1025. Og der står således: Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenhed fasthed, og fasthed håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, da nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev I forliget med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forliget med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Det er vist meget godt, at kaffeholdet lykkes at komme ind, selvom nøglen var forsvundet, sådan så vi kan få en god kop kaffe, når vi er sammen om de vers i dag. Og mindre kompliceret bliver det ikke, når vi går til Romerbrevets 8. kapitel i morgen. Men der er en rigdom, en dybde i de vers, vi vil se på, se nærmere på. Som udgangspunkt for dette Romerbrev og det der om Guds retfærdighed, mig først og fremmest til at tænke på, dengang jeg læste teologi her på menighedsfakultetet og så også i Aarhus. Der læste vi blandt andet hebraisk og græsk, hvilket jo giver god mening, når størstedelen af det gamle testamente er skrevet på hebraisk, og nyt testamente skrevet på græsk, på koinegræsk. Men derudover læste vi også latin. Latin, således at vi kunne beskæftige os med kirkens sprog, tradition, teologien, dogmatikken, lærerfædrene og de evangelisk-lutherske bekendelseskrifter også. Der læste vi særligt én tekst, jeg husker. Det var noget at arbejde, noget at slid at komme igennem, selvom det ikke var en særlig lang tekst. Det var en tekst af Luther, det man også har kaldt hans tårnoplevelse. Den handlede om, på latin, justitia dei, om Guds retfærdighed. Det var en svær tekst at læse. Men den handlede om den åbenbaring, kunne man kalde det, som Luther gjorde, som reformatoren Luther gjorde. Guds retfærdighed kan betyde forskellige ting, og betyder forskellige ting, også i Romerbrevet. Men den indsigt, den sjælefred, Luther gjorde, og som han gengav i den tekst, det var, at Guds retfærdighed, at det at blive retfærdiggjort over for Gud, ikke handler om min, eller Luthers, eller din præstation. Fordi vi er syndere, fordi vi aldrig, ligegyldigt hvor meget vi anstrenger os, formår at gøre noget godt i Guds øjne. Derfor har vi prisgivet Guds dom, Guds retfærdighed fra oven. Men nu er der kommet til erkendelse af, at det ikke handler af mig, at det ikke afhænger af mig, men det afhænger af Gud. At Gud sender sin søn, at Guds søn soner for al synd, for din og min søn. At hans blod i særdeleshed er liv i. Ja, der ikke findes frelse i noget andet, end i troen på Jesus og hans død i vort sted. Den er erkendelse, retfærdiggørelse af tro, kom Luther til. Derfor har man også kaldt det hans særlige tårnoplevelse, fordi det gjorde noget afgørende i stedet for trælle under dette, at skulle opfylde Guds lov som en eller anden form for præstation over for Gud, hvor man aldrig kan gøre nok, så kom han til sjælefred og tro på, at det afhang af Gud. At han modtog det i tro. Retfærdiggørelse af tro. Det var stort for Luther. Men jeg må indrømme, da jeg havde læst teksten, var det mest af alt stort for mig, at jeg var kommet igennem den, fordi jeg synes, det var noget svært latin, sådan at skulle igennem. Og dette med retfærdiggørelse af tro, det kan også være noget, vi som lutheranere, som missionsbevægelse i sandhed tror på, og også holder for sandt. Men måske har vi også, i hvert fald en del af os, hørt det så mange gange, at det kan være svært ved at, sådan at virkelig at gribe, blive ved med at gribe. Det med Jesu død i mit sted, det med det blod, der flød. Det at blive ved med at være taknemmelig for det. For vi tror på retfærdiggørelse af tro. Men er det noget, der sådan bliver ved med at fylde os med en taknemmelighed? Jo, nogle af disse reformatoriske slagord med skriften alene, nåden alene, Kristus alene, er sandt, men kan også ligesom blive noget, vi måske ikke sådan tænker så meget over, så ofte i hvert fald. Men det er stort. Der er en dybde i det. Og særligt ind i vor tid. Alle tider har været en prøvelsestid. Alle tider, hvor kristendom har eksisteret, har været en udfordring for Guds folk. Men særligt i en tid, hvor der også er de her brydninger. Vi har en folkekirke, evangelisk luthersk folkekirke, hvor så mange vinde blæser, hvor så meget andet lærdom lyder, hvor nogle bekender en tro på, at man skabes som Guds børn, hvilket ikke er sandt og ikke i overensstemmelse med Bibelen, hvor der er andre syn på retfærdiggørelse, på synd, på fortabelse eller frelse. Så mange vinde kan blæse. Og en del vælger at gå ud, skille sig ud og gå ind i en frimenighed eller frikirke. Men hvor henter man så inspiration fra? Hvor henter man inspiration til måden at indrette sig på, at være sammen om? Hvor henter man inspiration? Hvad lader man sig præge af i forbindelse med forkyndelse, i forbindelse med lovsang, med tekster, med indhold? For mange steder i andre kristne sammenhæng i verden, der har man et andet syn på mennesket, på Gud, på frelsen, på det at være en synder. Man har et andet syn på Jesu død. Så det der at stå fast på retfærdiggørelsen af tro, er ikke en ligegyldig ting. Det har det aldrig været, men det er heller ikke på nogen som helst måde noget, som skal ligge sport i dag. Det er mere aktuelt end nogensinde, kunne man nærmest fristes til at sige. Samtidig dette, at vi retfærdiggør os af tro, uden at kunne gøre noget godt over for Gud, alene ved Guds nåde og frelse. Det er på ingen måde en selvfølgelighed. For det var ikke sådan, at Kristus døde for nogle, der var retfærdige, og nogle, der var uretfærdige. Nej, som vi netop læste i Romerbrevets 5. kapitel, i blot nogle af versene, at mens vi endnu var svage, mens vi endnu var ugudelige, mens vi endnu var syndere, mens vi endnu var fjender, der viste Gud sin kærlighed til os. Mennesket, oprindeligt set, er ikke skabt sådan, altså synden er jo ikke noget, som Gud ligesom har skabt mennesket oprindeligt med. Det skal man ikke læse langt i Bibelen for at se. Skabte han den, som vi kan læse i 1. Mosebog, de første kapitler. Men læser man blot lidt videre, Romerbrevets 5. kapitel, lige til de vers efter det, vi er sammen om, der hører vi også om, hvordan at med ét menneske kom synden ind i verden, og med synden døden. Andre steder kan vi ganske vist godt høre, at det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden, at det var Eva, der ligesom tog imod den fristelse fra slangen og gav den videre til sin mand. Men som vi læser i Romerbrevets 5. kapitel, og blandt andet også et sted som 1. Korintherbrev kapitel 15, så betragtes Adam som det første menneske. Det var hans ansvar. Og med dette menneske, med Adam, der kom synden ind i verden, og der kom døden ind i verden. Et sted som for eksempel i salme 14 i det gamle testamente, kan vi læse om, hvor radikalt og altomfattende denne ondskab, denne synd, dette mørke, der er kommet ind i verden, er. At Gud ser, at ingen gør godt, at alle er kommet på afveje. Alle mennesker er født med synd. Født i oprør mod Gud. Ingen gør godt. Og synden og døden, det er nærmest, bliver nærmest sådan nogle personlige fjender af Gud og af mennesket. Synden kræver magt. Synden forsøger at få magt over et menneske. Synden ødelægger, og døden er en fjende. Døden, der adskiller elskede mennesker. Døden, der søger at adskille og smadre et hjerte og så tvivl om Guds godhed. Døden, den sidste fjende, der skal overvindes. Jo, på den måde er der noget radikalt ondt kommet ind i verden. Og oprindeligt blev mennesket skabt i Guds billede. Og der er også en form for lovsangstradition, der stadigvæk søger at hylde denne gudsbillighed, også i det faldende menneske. Du ser på mig med stolthed, for jeg minder lidt om dig, som det kan lyde. Men Gud ser ikke på det faldende menneske med stolthed. Nej, derimod læste vi netop, at mens vi endnu var hans fjender, mens Gud ser på et menneske og ser den syndighed, der er ham imod. Og hvad med denne gudsbillighed? Men vi skal ikke læse langt i det gamle testamente for at læse, at noget radikalt nyt er kommet til. I 1. Mosebog kapitel 5 hører vi om Adam, efter synden er kommet ind i verden, at han får en søn i sit billede, der ligner ham. For efter synden er kommet ind i verden, der er et menneske skabt i den faldne Adams billede. Der er en radikal synd, der er kommet ind. Og det er det mørke, der omslutter et menneske, der ligesom griber om os, der får vreden begæret, der får hovmodet op i os. Dels i det mørke og den synd, vi gør, dels i det gode, vi undlader at gøre, og dels i det syndige hjerte, der ikke ønsker at søge Gud fra naturens side. På en måde blev jeg mindet lidt om det, da jeg for noget tid siden var på Lolland, hvor jeg kommer fra. Der har man et kunstmuseum, og lige for tiden, der udstiller man sådan en jagtmalerier, helt tilbage også fra Skagensmaler, der også har portrætteret jagtmalerier. Man har også en udstilling, hvor man sådan ligesom panorama kan se ud over den ganske flotte danske, lollandske natur. Guldaldermalerier. Der er mange ting at tage derned for. Men derudover, så har man også et billede, der møder en lige efter Gud, guldaldermalerierne. Disse naturmalerier, disse harmoniske billeder. Og så på en væg, der hænger der så et billede, der ligesom på en måde bryder det hele. Et billede, hvor man ser et lysende øje. Et lysende øje, man ikke kan gemme sig for. Mørke i hele billedet. Og så en forvredent skikkelse, der søger forgæves at gemme sig for det øje, der bare stiger. Ikke med kærlighed, men med retfærdighed, der gennemskuer dette menneske og dette menneskes syndighed. Det, der er blevet portrætteret af en maler i 1800-tallet, det er Kain, efter han har slået sin bruder ihjel. Guds øje har det fået. Et lysende, klart øje, der skærer igennem marv og ben. Og sådan er Guds øje, der ser alt, for alt ligger åbent for Gud. En hver syndig tanke, et menneske gør sig. Og dømmer dette menneske til evig ild, til et evigt helvede, for altid underlagt Guds vrede, uden noget håb om nogensinde at komme ud af denne evige smerte og lidelse. Det er Guds syn, det er Guds blik på det faldne menneske. Og at hvert menneske fødes som et vredens barn, som et oprørets barn, på vej mod evig død og dom. Det er vores tilstand efter synden er kommet ind i verden. Men så læser vi også disse befrielsen og disse salige og livgivende ord, at mens vi endnu var svage, mens vi endnu var ugudelige, mens vi endnu var syndere, mens vi endnu var fjender af Gud, viser Gud sin kærlighed til os. For ind i en situation, hvor mennesket er kommet bort fra Gud, hvor der intet godt er i mennesket, der kan motivere Gud til at gøre noget som helst, men fordi han alene er kærlighed, der sender han sin søn til en verden, der er i oprør mod Gud. Dengang, da Paulus skrev Romerbrevet, før Paulus skrev Romerbrevet, men også i den tid, vi lever i i dag, hvor vi søger at udskifte den uforgængelige Gud med skabningen, med ting, vi selv sætter højt. Jeg blev blandt andet mindet om det for ikke så længe siden, da jeg læste en lille kronik i en avis. Her i Nordeuropa og i Danmark, der er så mange tanker, idéer, strømninger og kulturelle tendenser, der søger en helt anden vej end Gud. Men der er steder, selv i Europa, hvor man har haft sådan lidt en forsinket reaktion i forhold til sekularisering og verdsliggørelse. Der var en lille notis for et par uger siden omkring et af disse lande, hvor man netop så, at den yngre generation tog et opgør, særligt den yngre generation, tog et opgør med præsters, skal vi sige, herredømmen der, tog et opgør med kirkens rolle i samfundet, og tog et opgør med den indflydelse, som kirken havde på skoleundervisningen. Den kirke, der nu dominerede i det her samfund, var ikke noget, som jeg på alle punkter går ind for læremæssigt. Men det opgør, der blev taget, ifølge en, der kommenterede herpå, var ikke så meget det læremæssige, men mere fordi han oplevede, at de yngre her, særligt de yngre, men også andre, søgte at frigøre sig, ville sætte noget andet i stedet, selv ville have lov at bestemme, sætte værdi, selv ville bestemme, hvad de skulle gøre i deres liv, hvad der havde værdi, hvad målet for deres liv var. Ville frigøre sig for Bibelens tale om mand og kvinde i livslangt ægteskab sammen. Ville frigøre sig fra den kristelige moral og måde at se livet på og mennesker på. Ville frigøre sig fra kirkens og Bibelens indflydelse på ungdommen i skoler. Jo, på den måde var der også en ugudelighed, eller sætte noget andet i stedet helt op tæt på, hvor vi er her, men samtidig også meget aktuelt ind i vores tid. Så denne ugudelighed, der også dominerer og kommer til at dominere et sådant sted. Men mens vi endnu var svage, svage i den forstand, ude af stand til at opfylde Guds lov, ude af stand til at ville have med Gud at gøre, mens vi endnu var ugudelige, mens vi endnu satte noget andet i stedet for Gud, mens vi endnu var indkroget i os selv, mens Gud endnu havde vores synd og syndighed til had, viser Gud sin kærlighed til os ved at sende sin søn til jorden, hører vi. Bestemt dertil forud for verdens grundlæggelse. Ja, på en måde slagtet forud for verdens grundlæggelse. For Jesus og hans død var det frelsemiddel, som Gud forud for alting havde besluttet at frelse os mennesker igennem. Sendte sin søn til jorden. Og det trodser enhver forstand og enhver tanke, og må være noget, vi dag efter dag bliver ved med at undres over, men også takke over. For som vi også hører formuleret af Paulus her, der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig, eller for en, der er god, taler blandt andet ind i en sammenhæng, ind i en tid, hvor i hvert fald de jødekristne har deres forhistorie i tankerne også. For mellem Gamle Testamentet og Nye Testamentet, der har vi blandt andet nogle jødiske skrifter, og et af dem er Makkabæerbøgerne. Og i anden Makkabæerbog, kapitel 7, der hører vi om et oprør, som nogle jøder foretog omkring 160 år før Kristi fødsel, hvor man forsøgte at frigøre sig fra den romerske, hellenistiske besættelsesmagt der. Makkabæeropstanden. Og i anden Makkabæerbog, kapitel 7, hører vi portrætteret, hvordan nogen der vil gå i døden for verdens konge. Nogen verdslig regent, der kan frigøre Israel fra verdslig øvrighed og magt. Men på den måde næppe, men dog alligevel tænkeligt, at nogen vil gå i døden for en retfærdig, for en idé, for en tanke, for et princip, for et frit land. Men Kristus gik ikke i døden for nogle retfærdige. Nej, han gik netop hele vejen ind i døden, mens vi endnu var syndere, mens vi endnu var fjendere. Der viser Gud sin kærlighed. Der viser Kristus sin kærlighed til os, ved at hans søn dør i vort sted. Der vandrer Jesus hele vejen mod Golgatas kors. Der bliver Jesus vores mellemmand. Og ligesom Moses i det gamle testamente, blandt andet i 2. Mosebog kapitel 32, kan portrætteres som en form for mellemmand, der ligger sig imellem Guds retfærdige dom over folket, da de kreerer denne guldkalv, og derved skaffer udsættelse for Guds dom, eller hvordan man også i det gamle testamente har en offerpraksis, hvor offeret dør for at skaffe soning, men ikke en vedvarende soning, så er Kristus det endegyldige offer. Så er Kristus det offer, der dør, men opstår igen. Så er Kristus den ene mellemmand mellem Gud og mennesker, der vandrede hele vejen ind i dødens mørke, der på Golgatas kors fik Guds vredesdom helt ud over sig selv. Der blev i et nu ramt af den fortærende helvedes ild i en sådan grad, at Guds bevidsthed nærmest blev borte, hvordan det så end skal forstås. Ramt af Guds vredesdom. Den helvedes pine, som i altid et fordømt, fortabt menneske skal udsættes for, ramtes Kristus af i et nu. Han sonede Guds vredesdom. Og denne soning, den galt ikke kun nogen mennesker. Nej, Kristus har i sandhed betalt Guds straf for alle mennesker, der nogensinde har levet og kommer til at leve. Gælden er betalt. Denne soning af Guds vrede gælder et hvert menneske. Men for at det kan komme til at blive mig til gavn og glæde, for at det kan føre mig fra evig død og dom og ind i Guds evige paradis, så er det nødvendigt, at jeg modtager det i tro. I troen på, at jeg i mig selv ikke kan præstere noget. I troen på, at jeg i mig selv er en synder, der alene har gjort mig fortjent til evig død og dom. I troen på, at selvom jeg på ingen måde har fortjent det, så skænker Gud mig den evige frelse af noget. I troen på, at Jesus er Guds søn, der gik i døden i mit sted. Der gælder Guds søns død mig. Der er jeg blevet gjort retfærdig. Der er jeg renset og står retfærdig for Guds trone. Og deri ligger retfærdiggørelse af tro. At et menneske bringes fra dødens mørkes og fortabelsens rige og sættes ind i Guds rige med troen på, at Jesus gælder i mit sted. At Jesus i sandhed har sonet min synd. På den måde bliver jeg gjort retfærdig og står retfærdig. Et menneske, der ikke ønsker at høre om Jesus og hans død for det menneske, er ikke gjort retfærdig over for Gud, men går imod evig død og dom. Også selvom Guds søns død gælder for alle mennesker, og selvom Guds søn i sandhed har sonet synden for alle mennesker, så er det kun det menneske, der modtager det i tro, der bliver frelst. Og troen er ikke noget, vi selv kan præstere eller skal præstere. Og blandt andet i vores evangelisk-lutherske bekendelseskrift, den augsburgske bekendelse, der kan vi i artikel 5 læse, at troen, at Helligånden gives igennem ordet og igennem sakramenterne, dåben og nadveren, hvor og når Gud vil. På den måde er det, når vi samles om Guds ord, det frelsemiddel, som Gud har givet os. Det kan måske se lidt fattigt ud for nogen, for verdens øjne, dette Guds ord. Men det er det evige middel. Det er det instrument alene, som Gud i sin almægtighed har besluttet at frelse os igennem. Og derfor må vi vedvarende og livet igennem samles om det ord og lad Guds ånd fylde os med Guds sandhed, med frelsen i Kristus. Og når vi sådan så fyldes af Guds ånd og sættes ind på vandringen frem mod den evige salighed, så sættes vi også ind i den kamp, det er at være et kristent menneske i en falden verden, med et faldent hjerte, hvor synden stadig bliver ved med at søge at bekæmpe Gud og Guds vilje. Vi sættes ind i den kristne frihed. Vi er i sandhed sat fri fra Satans tyranni, som vi vil synge lige her umiddelbart efter. Men i den frihed, der er en kamp, der skal kæmpes for ikke at gå glip af sejrsprisen. Og den frihed vil vi samle os om i morgen ud fra de første 13 vers i Romerbrevets 8. kapitel. Lad os slutte med at